Makin aiestaran egunon.
Bai, egunon.
Induzketa laneko zuzendaria zu. Eta Olaia Graniz egunon zuri ere.
Kaixo egunon.
Taldeko arkeologoa.
Bai, hori da.
Erreixa aguantatzen da urte terdi inori esan gabe zerbait topatu duzuela, hain importantea den zerbait topatu duzuela?
Bueno, nik uste, lehenik urte erdi bat edo, ez, hilabete batzuk pasa ziren guk jakin gabe ere, inork jakin gabe zehazki eskuertan ezer idatzita zegoenik, eta beraz hor bai hor erreixa zen, ez? Ez du garrantzirik, beraz, mm-hmm. bueno, bertze pieza bat gehiago. Baina bai, gero egia da, idatziak, Carmen Usuak idatziak topatu zituen momentu hortatik, eta Javier Belaza eta Joakinekin testu hori deszifratzen hasi zirelarik, eta bai, hor bazen, ez? Alde batetik kontatzeko nahi bat, baina bestetik ere arduraren pixu hori ere bai, eta bueno, bai, badia sentimentu bat baino gehi hor kontragarriak.
Mm-hmm. Olai azuk nola bizi zentzen nuen demorari?
Ba, egia esan guri beranduago esan ziguten, ze esan zigun sorpresa bat zeukala guretzako, eta etxean, pues, ama eske, hau esan digu Makinek, baino ez dakigu zer den, baino izan behar dela kriston bombazoa, eta gionden pixkatola itxoiten zer, eta bueno, ikusi genunean, ja, pues, imaginatu.
Bueno, eta bombazoa izan zen, sekulako bombazoa izan zen, hitz egingo dugu lasaiago, ba, zer ekarri duen horrek guztiak, baina esango dugu, momentuz, Arangureneko bizilagunek, Aranguren Baiarako bizilagunek, ikusi dutela, sorioneku, edo esku hau, ez?
Bai, pixka bat ikusten genuen horretarako aukera bat bazegoela, eta sentitzen dugu behar bat, ez? Arangurengo herriarekiko, eta bueno, pixkate udalak gidatuta eta Nafar gobernuak ere alana izan da, ba aukera hori egonda.
Mm-hmm. Baina momentuz hori da dagoen aukera bakarra, ez? Hori ere argi dutzen nahi duzu, momentuz ezin dugula pentsatu herritarrok, ba esku hori ikusteko aukera izango dugula laister batean mentzat.
Bai, afera luzeago joanen da, ez? Oraindik zahar berritze lan bat egin behartzaio, aurrera gokoa izango dena eta sakonagoa izango dena, eta zahar berritze lan hori baino lehen behar zaizkio egin behar diren ikerketa guztiak. Beraz, orain fase hortan gaude, eta hoi ez, igual jendarteak nahi du presaz eta nahi du bere alako batean hori ikusi eta hori jendarteratu eta beste, baina bueno, zientziak baditu bere denborak, ez? Eta askotan geldoak dira, eta arkeologian behin baino gehiagotan gertatzen zaigu, ez? Pazientzia handiz jokatu beharra, gero emaitza onak lortzeko.
Mm-hmm. Iruditzen bazaizue, gogoratuko dugu Euskadi Irratiak nola jaso zuen albistea.
Arratsaldeon guztioi, aurkikuntza historikoa Aranzadi Zientzia Elkarteak 2022ko azaroaren 14. honetan iragarri duena hizkuntza baskonikoan euskararen aurrekaria izan daitekeen hizkuntzan idatzitako testurik zaharren aurkitu dutela Nafarroan, Aranguren Baiarako Irulegi mendian. Sorioneku, euskarazko zorion hitzarekin harremana izan dezaken.
Makin, zu izan zara induzketa lan honen zuzendaria, batzuk esan dute mende honetako deskubrimendurik handiena ez, inoiz egin den deskubrimendurik handiena izan dela euskal hizkuntzalarientzat. Hala da.
Ba, bueno, hori hizkuntzalariek beraiek
esan beharko dute,
ez?
Baina hala dirudi, ez?
Arkeologo bezala nik uste bizitzan ez dudala gehiago horrelako aurkikuntzarik egingo, bigarren bat ateratzen bada ere, ja bigarrena izanen da.
Hori da.
Eta lehen horrek eman duen olatu hori eta eman duen ilusio hori, nik uste ez dela berriz ere bizitzen alko.
Hasieran aipatu dugu, eta ez guk bakarrik, munduak ere ikusmin handiz jaso du Irulegiko eskuaren aurkikuntza, eta horren erakusle, Heritage Daily aurkariak urteko 10 aurkikuntza honenen artean sartu duela, ez? Hori bada zerbait.
Ba, hori da sekulakoa, ez? Guk inoiz imaginatu ere, egingo ez genukena guzti honen aurretik, eta egiazki, ba oso konten gaude, ez dakit nola azaldu, ez? Gu beti begiratzen genituen rankin oinek, hemendik gure txikitasunetik, eta alako batean, ba hor gaude, ez?
Topa marrean.
Bai, imaginature egingo ez genuken pues eremu baten sartu gara, bai.
Hola, Jazu taldeko arkeologoa zara. Nola bizi izan duzu edo nola izaten da pixka bat zuen egitekoa? Zuk esan duzu, ba makinek deitu zizuela esateko bonbazo bat dugu, baina momentu horretan zuk eretzenekien oso ongi zertzen topatu zena. Zein izaten da zuen egitekoa hor?
Kasu honetan lehenengo aldia zenez, ba hasiera batean esan zigun hori izan bazela aurkezpen ofizial bat, baina oraindik ez zeuela data eta pues joango zela hori kontatzen eta berriak ematen eta gero ja egun iritsi zenean, ba esan zigun pues joan ginen area dena prestatzera eta dena antolatzera eta bueno, pues denak denon artean pixkat lagundu dena prestatzen, panela jartzen, antolatzen jendea eta hola, baina pixkat urduritasunarekin zezkenekin zer aurkitu behar genuen momentu horretan tardun.
Eta 2008 bateko ekainaren 18ko egunura gogoratzen duzu? Leire Malkorrak zerbait aurkitu zuen momentura?
Bai, gogoratzen du ze berez izan zen egun normal bat, induzketako egun normal bat, pieza kurioso bat atera zen, eta bueno, pues beti bezala pixkanak hasi ginen ateratzen eta grabatzen. Ta justo nola ni aritzen naizen materialen erregistroarekin ta horrela, ba makinek deitu zian ta jarri leirekin ta grabatu. Ta ordun ba bueno, pues pixkat txantxetan hasi ginen. Ba begira esku bat, jaja, ez dakiz ze, badakiz ze izango da. Baina ja sta. Ordun pues hor utzi genun ta kurioso, osea pieza kurioso bat bezala, forma kurioso batekin, baino ez ere gehiago.
Eta esku bat zela garbi zegoen, ze irakurri dugu batzuek ere, edo esan zen dutela, eskua zenik ere zintzela esan hasiera batean.
Ez, oza, forma zeukalako, baino txantxetan, eta gero matxinek esan zen, bueno, igual kasko aplike bat, ez daki zer, baino...
Edo zer gauza izan ziteken, momentu horretan, ez da?
Bai, hori da,
momentuz guk ikusten genuen, izan zitekela zerbait ornamentala, apaingarriren bat, fina zelako, gaina hoi ez, zulotxo hori bazuen, hiltzatuta egotearen zantzuak zituen, baina ez genekien zertzen. Eta injustu, ba, bueno, esku bat zela ere ez. Gehiago pentsatzen genuen behar bada, ba, hoi, armadura baten zatin bat, edo kasko bateko apliken bat. Oaindik, ongi begiratu beharreko piezak isa geneukan, paraleloak begiratu, ia ikusi osoik zegoen edo igual falta zitzaion zerbait, eta bueno, Carmen Usua garbitu zuenean eta Azkazalak topatu, ba hor izan zen, ez? Hau esku bada.
Hemen badago, bai. Badago zerbait, ez? Zehatza dena. Eta markatu hori gero nola jasotzen duzue? Bueno, hau askotan azalduko zenute, baina polita da, ez?
Bai, hori bakoitza... pixkanaka ateratzen joaten gara erramienta finarekin eta egurrezko erramientarekin ez hondatzeko taula, ta ja ateratzen zaizkio argazki batzuk baita prozeso ikusteko bideoa aparte. Eta gero ja sartzen da poltsa batean, bere etiketarekin, eta ja zuzenean eramaten da Kordobilara depositura. Eta estazio totalarekin baita bere koordenadak azten ditugu, gero mapa batean kokatu alizateko eta material guztiekin batera plano bat edukitzeko.
Eta kronologia osoa egiteko, urte terdi hori, aipatu duzu lehenengo hilabetetan etzen eukatela berririk, nola izan da kronologia hori, Carmen Usuak esan zizuenen hori, gero ze pauso gehiago eman dituzue?
Ba, bitu, geroko pausoak izan dira, Carmen Usuak deitu bezala, bideo horri azkar bat momentuan bertan ezarri genuen, hor kontaktatu behar genuela lehenik Javier Belazarekin, berazelako, bueno, Nafarroako epigrafia behiratu den aditu nagusia, eta konfiantzazkoena, ez? Orduan beraz, Nafarroko gobernutik eta teknikariek hori aholkatu ziguten eta hala egin genuen eta aholkatu ziguten ere eta nik uste hori ere lortu dugula eta afera arrasaia izan da dela isilpean mantentzea.
Zenbat lagun izan egiten hori edo zenbat lagun zegoen horre...
Ba, pixkanaka gero eta gehiagok.
Sekretua ezin da, mantendu.
Hori da, ez? Orduan, bai guk nahiago izango genuen guzti hau dena argitara ez ateratzea aldizkari zientifikoan gure artikulua argitaratu arte. Baina ikusten genuen batetik sekretua mantentzea gero eta zailagoa izanen zela,
Gero ta jende gehiago zekialako noski. Gehiago,
bai, eta, bueno, ba, berme batzuk jaso genitunean, ba, ja, aski, aski zen, ez?
Horre, aipatu zuelen, ez, epigrafisten eta filologen lana izan duela aurkikuntzaren ondoren, bueno, ba, egin dena, zeinuen analizia Javier Belazak eta Joakin Gorrotxategik egin dituzte, zuek aipatu zuen bezala, bi hauek, bueno, hamarkadak dara matzate lan hauek egiten, eta Iberiar penintzularen inguruko antzinateko idazkunak eta aztertzen, eta hauek ondore estatu dute, hau dela euskararen aurrekarietan dagoen testurik zaharrena. Eta Gorrotxategi berak esan zuen iaia bihotzekoak emantziola hau ikusi zuenean.
Bai, ba, pentsa, ba, berai eta gurire, bai. Ez, bai, horreatik, ez, behin baino gehiotan azpimarratzen dut arduraren garrantzi hori, ez. Nola, bai, ilusioa bai, baino ohartzen ginen ere zer genuen eskuartean. Eta bueno, ba, horren adibide da, ez, behitu, Olaia da hemen ere ondoan, berak grabatuzun pieza hori nola ateratzen zen, baina berak ez zuen jakin aurkezpen egun arte.
Zer zen.
Aurkezpen egun arte zizuten esan.
Da, eta hor egon dira lanean, beste urte batez ere, aurtengo udan egon dira, eta bueno, guretzako zaila izan da, eh? Bai, hauek...
Bai, eta aurtengo urtean ez dute ezer aipatu kanpainan, osea, ja, zero patatero. Bai. Ezer.
Zer topatu zute esku hori topatu zenuten inguruan, hola ja?
Zeramika pieza batzuk eta ikatza baita.
Ikatzare bai?
Bai.
Eta zenbateko eremua da, gogoratuko dugu, hor aztertzen ari zaretena?
Etxeak baditu 63 metro karratu inguru. Bai, eta hau da, ba, nolabait bere sarrerara iristeko, bueno, bere sarrerako bestibulo gixako bat, ez? Portxe gixako bat. Eta enlosatu handi batzuk dauzka, azpian enlosa, arrizko losa handi batzuk, zoru gisa, eta hortik sartzen zen gero etxera, ez? Beraz, ba, eukiko ditu 10 bider bat eterdi, 2 metro, zerbait ola izango ditu enlosatutako eremu horrek, bai?
Eta hor atera zen ba zorioneko hitza, sorioneku, guke hitz honi gaur ematen diogun esanahi bera zuen orduko baskoientzat edo aipatu da ezin dira baliokidetzat hartu, ez? Sorioneku eta zorioneko, ez dakit.
Bueno, hemen eta pixka bat ja solasteranoa Joakinen eta bai, Javier Belazaren ahotsetik, ez?
Bai.
Bueno, Joakinek bere garaian tesia Akitanoaren inguruan egin zuenean topatu zituen Akitaniako erromatar aztarnetan idatziak bai zori eta bai on bi elementu horiek. Eta gero erdiaroko lehendabiziko euskarazko testu horietan zorionean gertzen da behin baino gehiagotan eta denak iduridu baduela zentzu esanahi
antzekoak
bintzat, ez? Beraz, hortik, bueno, tira daiteke lehendabiziko itzorta horren balizko esanahiari begiratzeko. Bai. Noski biztan da, ezin dugu baskoi bat hartu eta hitz egin arazi hori ingoa genu, ba, bueno, konponduko genuke eskua eta bertzein bat gauza, ez? Baina bueno, baditu bere erantzuna unitz eman ditu, baina noski gauza honitz erantzun gabe gelitzen dira.
Eta horren daude hiru lerro hoiek, ez? Pentsatzen duzue hoietan ze jartzen duen jakingo dugula ez dakit gutxi barru edo epe hartain batean edo epe luzeago batean edo
ba bitu, Iberieraz daude 2000 eta piko 2000 ia 2500 idazki. Bai? Iberieraz idatziak. Batzuk handixoak, beste batzuk igual hitz solte batzuk dira, baina badago korpus.
Oinarri bat edo
korpus
badago.
Korpus bat badago. Bai. Oraindik ez dute hizkuntza deszifratu.
Ez.
Eta horrela beste hizkuntza fragmentarioekin nola deitzen diete filologoek hizkuntza hauei. Baskoieraren kasuan pieza bakarra daukagu, ez? Orduan ez dugu zerkin konparatu.
Ja.
Konparatzeko duguna bakarrik da romatar garaiko latinezko epigrafe hoietan tartean dauden euskal, bueno, euskal ez, baskoierari dagozkion leku eta jainko izenak. Eta gero lehendabiziko erdiaroko testu hoiek, ez? Baina ja hor bilakaera handia eman du. Hizkuntza horrek hor pasa dira 1500 urte, ez? Beraz aldatu da unitz. Eta zer esanik ez gaur egungo euskararekin konparatzen badugu, ez? Bida zenbat hizkuntzek era egiten dioten gaur egunean ere. Eta nola eraldatzen den gure aitatxia matxien hizkuntza eta gurea, ez da gauza beraz. bueno, ba orduan hori, ez, momentuz badaukagu bat, nor daki, ez, behar bada igual gehiago ditugularik.
Topatuko dira, gehiago.
Gehiago ditugularik gehiago ulertzen alko dugu, edo
hori bueno. Hori galdetu nahi nizun, olatz, pentsatzen duzu irulegin indusketa lanek eman dezaketela beste alako edo antzeko fruiturik?
Ba, nik uste baietz. Erriska oso handia da eta oraindik oso porcentaje oso txiki bat industu dugu, orduan nik uste baietz. Uh-huh. Igual ez hainbeste.
Baikorra zara.
Bai, nik uste.
Matien zu?
Bai, nire baikorra naiz. Bai. Aztarnategia sekulakoa da eta eman du sekulako aurkikuntza bat, baina eman ditu ere beste aurkikuntza unitz, gerora pixka tesian sartuko ditugunak, ez direnak hizkuntzari lotuak, ez? Behar bada behaien arkitekturari, behaien ekonomiari lotuak, behaien artisautzari lotuak, eta guzti hori dena ikertu gabe dago, beraz badira berrikuntzak. Eta ez du zertan zuzenean hizkuntzari lotua izan, baina irulegik berrikuntzak emango ditu eta zer esan ere bai.
Lehen aipatu duzu, publikazio baten zai zendetela, eta hori ez dela gertatu, lehenago argitara eman duzuela, publikazio hori emango da, edo noiz emango den jakiterik badago?
Bai, bidean dago.
Bidean dago.
Bidean dago eta bide honean dago. Hori bai, aipatu dezaket, lehendabiziko filtruak pasazituelako, eta zuzenketa lan batzuetan ari garelako momentu honetan, zuzenketa formalak direnak, ez dutenak hipotesiei, ez dienak hipotesiei nagusiei eragin, edukiari ez dio eragin, eta beraz, hortan ari gara, eta espero dugu datozen hilabeteetan argitaratu alizatea, eta mundu guztiak izan dezala horren berri.
Mm-hmm. Esan dugu Heritage Daily horretan atera dela, dagoeneko munduko 10 aurkikuntza handienen artean, zuek dei asko eta jaso dituzue Euskal Komunikabideenak bai, hemendik kanpoko deiak ere jaso dituzue, ba, pixka bat interesatuz, esku honetan, eta zer dion, eta...
Bueno, nik beste komunikabideetatik bakarrik Guaixe aldizkariena, Aiedaldea Sakanako aldizkaria, bai. Eta egin genuen baita elkarrizketa txiki bat, eta gero, pues, herriko jendea, eta familia, eta lagunak zoro, eta bai, baino hori.
Zure jartzen dola ikusten zuten zure lana olaia, ez? Bueno. Arkeologo, bai.
Baina, jek esaten duzuten eskabar piedras.
Bai.
Eta, bueno, orain esaten dute Jose ondo, eta, bueno,
orain ikustu ja, duela zentzu bat,
interesa,
ez da, lanurrek,
bai, hori da, eta orain ja interesa sartu zaie, eta galetzen didate, eta, bai, desberdina ikusten dute.
Bai, behar bada balio izan du, ez, gure lana balioan hartzeko.
Hori
bai. Ez pazientzia handiz, ibiltzen garenean, hainbertze denbora, ba, ez hori ikusten zen, ez, brotxekin eta palitoekin, eta poliki-poliki, eta, bueno, baino zertaz ez zoazte azkarrago, ez? bueno, gauza behengatik ez zoaz azkarrago, ez? Badu bere prozedura, bere metodologia eta hola lan egin behar da.
Eta gira da baita ere, guk orain galtzen dugu atzerriko komunikabideen gatik, baino gira da zuen lana egunerokoa oso isila dela. Ez dituzue fokuak beti gainean, ez? Orain irulegiko honekin gertatu da, baino bestela lan asko ari zarete egiten, leku askotan ari zarete indusketak eta egiten, eta zuen lana pixkat isilean pasatzen da baita ere, ez?
Baita hori...
Agian ez da txarra zuentzako.
Hori kasu honetan behintzat eskertzekoa da, beti gabiltz komunikabideen atzetik, beti gabiltz gure lana eta batez ere emaitzak herritarrei zabaldu nahian, eta komunikabideak bai dira modu erres eta eraginkor bat, ez, jendearen gana iristeko, jendeak jakin dezan guztionen berri, eta orduan postekoa.
Beno, basan dugu, Arangureneko Bailarako herritarrek aukera izan dute, irulegiko esku hau ikusteko. Gainontzekok momentuz ez dugu aukera hori izango da, noizbait, lan guztiak bukatzen direnean, eta gauzak behar bezala eginda daudenean, ez da? Baina bere prozesu horretan jarraitzen du, argitaralpen horren zai egongo gara, eta zuek orain zer, zertan jarraitzen duzue, momentu honetan, zein zer duzu esku artean edo?
Ba, eskuartean duguna da, txosten mordo bat egin beharra.
Eskuari buruzkoa?
Ez bakarrik eskuari buruz, baina bai, datorren urteko lanak planifikatzen, eta noski, idazten ere ez, ateratzen diren gauzen inguruan, gero aldizkarietan idazteko, eta bai, beraz, lan horretan gaudera.
Honek lagunduko dizue.
Neguan bulegoko lana batez ere.
Bai. Eta lagunduko dizue gehiago, baztakit laguntza ekonomikoak eta edukitzeko eta, edo ikusten duzu horre ere badela aurrera penik, edo...
Bai, biztan da, honek mugitu du, eta mugitu du alderdi hori ere ez. Beraz, eskerrak bertzerik izin dugueran.
Oso ongi. Ba, guk eskerrak zuei, Matxin Aiestaran eta Olaia Granizo, Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak. Eskerrik asko guregana hurbiltzagatik eta ilabete eta hiru egun pasa direnean, ba pixu bat gogoratu araztagatik, ez? Nola bizi izan zenuten guztia eta aurretik ze prozesu izan zen eta oraindik horretan ari zaretela. Zagit beste zerbait esaniko zenuketen?
Bueno, nei beti gustatzen zait bukatzea eskerrak ematen nire taldeari, bai, ez? Baina bueno, Arangurengo baiarak udalari ere bai eta pixkate guzti haudena posible egin duten guzti hoiei.
Zema lagun ibili zate olaia? Edo zabiltzate?
Aurten 15 bat inguru, ez? Eta bueno, aurreko kanpainetan baita gutxi gora bera. Aurten izan da handiena igual, ez?
Bai, 15 eta gero gu, 15eko taldea eta gero gu, bai talde bueno, majo.
Koskor xamarra.
Bai.
Osongi, ba, Matxin eta Olaia eskerrik asko gurekin zateagatik. Eta ongi segi.
Vale, mi esker zuei.
Mi esker.